ar mellir vinnen. Deud e oa an neve amzer en dro, a kalz labour a oa d'ober, e barz a liors a dren wanti. Tad koz en oa palet an douar a hadet irvin. Me deus an ol l'irvin a oa bet hadet, ne oa deut ne met unan. Un de, tad koz en oa bet c'hoan da gaout irvin da goan, sachan a re oa randelio, med nal e ket tennañ an irvinen rak ne oa ket kren ar oar. A setu neus e tad koz davant da gerad mamm goz. Mamm goz, deus da chikour ar anan da zachan. Dustu eme mamm goz. A mamm goz da zachan war an ta koz. A tad koz da zachan war an irvinen. Med ker o doa zachan e deven ket a ben. A mamm goz neus e davant da gerad imer vihan Anouchka. Anouchka, deus da sikour ar anom da zachan. Dustu eme Anouchka. Hag Anouchka da zachan war i mamm goz. Ha mamm goz da zachan war an ta koz. A ta koz da zachan war an irvinen. Bet ker o doa zachan e deven ket a ben. Hag Anouchka neuze da vant da gerad ar c'hi. Ki deus da chikour ar anom da zachan. Ma de din eme ar c'hi. Hag ar c'hi da zachan war Anouchka. Hag Anouchka da zachan war i mamm goz. A mamm goz da zachan war an tad koz. A tad koz da zachan war an irvinen. Met ker o doa zachan e deven ket a ben. Hag ar c'hi neuze da vant da gerc'h ad ar c'hazh. Kaz, deus da chikour ar anom da zachan. Ma de din eme ar c'hazh. Hag ar c'hazh da zachan war ar c'hi. Hag ar c'hi da zachan war Anouchka. Hag Anouchka da zachan war i mamm goz. A mamm goz da zachan war an ta koz. A ta koz da zachan war an irvinen. Met ker o doa zachan e deven ket a ben. Hag ar c'hazh neuze da vont da gerc'hat a logoden. Logoden, deus da zikour zachan. Ma de din eme a logoden. Hag a logoden da zachan war ar c'hazh. Hag ar c'hazh da zachan war ar c'hi. Hag ar c'hi da zachan war Anouchka. Hag Anouchka da zachan war i mamm goz. A mamm goz da zachan war an tad koz. A tad koz da zachan war an irvinen. Ken kren e zachen, ken e oa deud an irvinen, a ken e oan kwezet war o reir.